Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš. Radio.
Tri radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hayat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanj.
Radio Ovo.
Oksigen. TMK Radio.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Brze.
Radio Zavidović i...
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Sredina prvog punog proljetnog mjeseca, lijepo vrijeme i proljetno raspoloženje, ali i teme Radija 27 za sva godišnja doba. Ko redovno sluša, taj zna da se radi o pričama iz nauke, iz kulture, medija i sporta. K tomu bit će i dosta lijepe muzike i ovaj put smo posuđivali od kolega iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima. Će nas jutro veseljavati jedna posve čudna grupa ili jedan posve čudan muzičar koji uvijek nastupa u društvu množine drugih u bendu pod naslovom The Fall. Radi se o britanskom post-punk bendu osnovanom prije 30 godina negdje u okolini Manchestera, ali čiji je ugled uvelike nadrastao lokalne okvire. Osnivač se zove Mark i Smith, a sastav se mijenjao brže i češće nego li i jedan drugi. Pogled na listu povremenih članova benda odvešće nas do bezmalo pa stotinu imena, među kojima ima i dosta eminentnih svjetskih izvođača. Pjevač, tekstopisac, kompozitor Smith počeo je kao klasični punker, ali je radeći u uslovima hokejaških izmjena u personalnom sastavu dozvoljavao česte stilske korekcije. Kritičari kažu kako je muzika koju je svijetu ponudio The Fall uvijek bila ista, ali uvijek drugačija. Osnovna karakteristika im je neprestano ponavljanje istog, nerazumljivi ponekad apsurdni tekstovi avangardne poezije ispunjene duhovitim opservacijama i naglašenom mizantropijom. Ipak, Smithov karakteristični moćni vokal privlači interesovanje naročito stručne javnosti već tri decenije. U toj namjeri najviše im pomaže ugledni BBC-ev DJ John Peel, jedan od najuticajnijih planetarnih muzičkih promotora koji ne krije kako obožava ono što mu The Fall. Kad su se pojavili pod ovim imenom, a preuzeto je od jednog romana Alberta Camusa, zvučali su ubjedljivo drugačije nego ikona New Wave scene. Svoj debut album Live at the Witch Trials 79. godine snimili su za samo jedan dan, a posljednji je napravljen prošle godine pod nazivom Imperial Rock Solvent. Zvuči senzacionalno da je između ova dva uratka bilo još 25 drugih studijskih albuma, a približno toliko ih ima sa živim snimcima i kompilacijama. Nevjerovatna je produkcija koju je rijetko ko zabilježio, a produktivnost se može zahvaliti prije svega Smithovom vitalitetu i čestim promjenama muzičara. Odatle valjda je ona kritičarska opaska o istom različitom. Što se publike tiče, teško da se mogu pohvaliti nekim velikim pojedinačnim prodajama, mada ne bi ovako dugo opstali da su ostali gladni. Zapravo bili su na listama popularnosti u svim značajnim muzičkim zemljama, ali je posebno mjesto koje su zauzimali u stručnoj javnosti. Ugledni Q ih je tako uvrstio na svoju prestižnu listu bendova koji se za života moraju vidjeti. Isto tako bili su velika inspiracija čitavim generacijama underground grupa i u Engleskoj, i u Americi, i u Njemačkoj, i u Holandiji, u Australiji čak. Svoj su pečat ostavili na spirkama Franca Ferdinanda, Smitha, Happy Maidensa, Nirvane, Sonic Youth, da pomenuo sam neke. A koliko su u istinu isti, a ujedno uvijek različiti, najbolje će pokazati izbor što ga nudi naš producent Enes Primčić. Na redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Za vas ovoga puta pregledala i obradila Marija Arnautović.
UNESCO i Međunarodna astronomska unija 2009. su proglasili Međunarodnom godinom astronomije, a u više od 30 zemalja svijeta upravo danas obilježava se prvi čovjekov odlazak u svemir. Tog dana prije 48 godina, naime, ruski kosmonaut Jurij Gagarin za sat i 29 minuta obletio je Zemlju na visini od oko 300 km. Njegovim istorijskim letom otvorena je nova stranica ne samo u istraživanju svemirskih prostora, već i u razvijanju mnogih naučnih disciplina. Gagarin, koji je želio ponoviti pothvat, kasnije se bavio teorijom astronautike, bio instruktor astronoma, te napisao knjigu Psihologija i svemir. Poginuo je 1968. godine leteći u klasičnom mlaznom avionu na rutinskoj vježbi. Rusija ovih dana pokreće najambiciozniji svemirski projekt od vremena hladnog rata i svemirske utrke. Gradit će nove rakete, novi svemirski brod, nove lansirne rampe, pa čak i novu lansirnu bazu. Taj plan komentatore neodoljivo podsjeća na NASA projekat Orion. Uskoro će biti objavljeno ime kompanije koja će primiti 24 miliona dolara za razvoj nove letjelice, za koju planovi moraju biti završeni do juna naredne godine. Ona će nositi 6 članova posade ili teret od 500 kilograma. Biće višekratno iskoristiva, a prije penzionisanja bi trebala obaviti najviše 10 misija. Moći će samostalno kružiti orbitom, spojiti se sa Međunarodnom svemirskom stanicom, ali i popravljati oštećene satelite. Prva misija planirana je za 2018. godinu. Ruska svemirska kapsula Sojuz sa tročlanom posadom, uključujući i američkog milijardera Charlesa Simonija kao svemirskog turistu, uspješno je sletjela u centralni Kazahstan. Kapsula se spustila na zemlju pomoću padobrana oko 3 sata poslije poletanja sa Međunarodne svemirske stanice. Simoni, Amerikanac mađarskog porijekla koji je veliki dio svog bogatstva stekao razvijajući softver u Microsoftu, proveo je 2 nedjelje u svemiru i postao prvi svemirski turista koji je posjetio Međunarodnu svemirsku stanicu 2 puta. Jednom pacijentu francuski ljekari presadili su čitavo lice iznad usana zajedno sa kosom, 2 gornja i donja očna kapka te šake. Prva operacija ove vrste neprekidno je trajala 30 sati, a učestvovalo je 40 ljudi. Primalac je 30-godišnjak koji je izgorio u nesreći 2004. godine. Na licu je imao opekotine 3. stepena, a ljekari su mu morali amputirati sve prste. Ljekari bolnice Henri Mondor iz Pariza izjavili su kako je posebnu teškoću zadavalo presađivanje očnih kapaka, jer su živci tamo veoma osjetljivi, a veoma je delikatno i povezivanje suznih kanala. Pol djeteta zavisi od ishrane majke, tvrde francuski naučnici. Tako mliječni proizvodi i manje soli dovode do rađanja djevojčica, a slano i slatko sa većom vjerovatnoćom garantuje dječaka. Sve više ljekara smatra da je moguće izabrati pol djeteta konzumiranjem određenih namirnica, objavili su francuski mediji. I jedno britansko istraživanje objavljeno prošle godine u časopisu Londonske kraljevske akademije pokazalo je da je ishrana bogata kalorijama u trenutku začeća, kao i konzumiranje žitarica za doručak, povećava šanse za rođenje dječaka, a ishrana smanjene kalorijske vrijednosti za rođenje djevojčice. Naučnici ipak upozoravaju da se prije nego što se počne bilo koji način ishrane obavezno konsultuje ljekar. U svijetu je od Parkinsonove bolesti oboljelo 6,6 miliona ljudi, saopšteno je prošle sedmice u Svjetski dan borbe protiv ove bolesti. Ona nije smrtonosna, ispoljava se kroz poremećaje pokreta koji se javljaju među starijim ljudima. Nazvana je po ljekaru iz Londona, Jamesu Parkinsonu. On je 1817. godine prvi opisao simptome tog oboljenja. 3 glavne odlike Parkinsonove bolesti su drhtanje, ukočenost mišića ruku, nogu i vrata i usporavanje pokreta. Poremećaj pokreta nastaju zbog smanjenja lučenja hemijske supstance dopamina, i to u dijelu mozga koji ima važnu ulogu u kontroli voljnih pokreta. Uzrok propadanja tih ćelija još nije poznat, ističu medicinski stručnjaci. Liječenje Parkinsonove bolesti uspješno je prije svega u ranom stadiju, ali ono ne zaustavlja razvoj oboljenja. Ljude koje poslije fizičkih vježbi redovno posežu za protivupalnim lijekovima razveselit će saznanje da bolove u mišićima mogu spriječiti kafom prije vježbanja. Konzumiranjem kafe prije vježbe umanjuje se mogućnost bolova u mišićima poslije vježbanja, takozvana muskulfibera. Dobitna kombinacija je 400 mg kofeina, odnosno 2-3 šoljice kafe od sat vremena prije intenzivnih fizičkih aktivnosti. U teoriji kofein umanjuje bol u mišićima tako da blokira adenozin, koji otpušta kao odgovor na povredu kako bi aktivirao stanične receptore za bol. Američki naučnici preporučuju da djeci za koju želite da smršaju dajete običnu vodu umjesto sokova. Jedno tamošnje istraživanje naime pokazalo je da djeca i tineđeri u Sjedinjenim Američkim Državama prosječno u zaslađenim napicima popiju 235 praznih kalorija svakog dana. Ako se te kalorije ukinu, djeca ih neće nadoknaditi preko drugih namirnica ili napitaka, tvrde istraživači. Druga studija provedena u Holandiji pokazala je da će se djeca lakše odreći zaslađenih napitaka nego što će se odreći slatkiša i grickalica ili početi vježbati. Sada je dokazano da nadomještanje tih tekućih kalorija običnom vodom u domovima ili školama predstavlja ključnu strategiju u borbi protiv unošenja previše kalorija i dječje pretilosti, tvrde oba istraživačka tima. His hand was right out of his pockets, his safe is in the hall.
Sad ćemo u našu običajnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa da provjerimo šta su oni objavljivali. Idemo prije do Zagreba i male šetnje tamošnjim knjižarama. Ubjedljivo najprodavanija knjiga je Tkanje života Mirjane Kuzmanić, ugledne doktorice psihologije koja govori o samopomoći. Profesorica Kuzmanić je čitavih 30 godina vodila katedru za kliničku psihologiju na Zagrebačkom univerzitetu, a u penzionerskim danima ostaje angažovana kritičarka tamošnje stvarnosti. Uz nesumnjivi kvalitet knjige i to je očigledno doprinijelo nezapamćenoj prodaji knjige koju je štampa ugledni Profil. Podaci kažu kako je za nepunih mjesec planulo oko 8.000 primjeraka, razgovarala Ankica Barbir Mladinović.
Profesorice Krizmanić, u samo mjesec dana knjiga vam je prodana u 8000 primjeraka za hrvatsku fantastična brojka, postala je bestseller, u knjižarama je već četvrto izdanje. Što se događa, je li Hrvatima toliko potrebna samopomoć?
Pa ne znam da li im je toliko potrebna samopomoć, ali neki oblik pomoći im treba, to je očito da ljudi traže. Ja osobno smatram da je krasno da ju traže u knjizi. Naši ljudi ne žive ni u sapunicama, ni u reklamama. Oni žive u realnom svijetu. Ja ne mogu reći da ja to nisam pisala na osnovu znanja iz psihologije. Naravno da jesam. Ali sam ih nekako pokušala začiniti svojim vlastitim što iskustvima, što stavovima, tako da to bude što bliže ljudima koji će potražiti recimo neku pomoć.
Kako uživati u tim, kako vi kažete, mrvicama sreće, evo neki mali primjeri koje ste naveli u knjizi?
Da, to mi se čini jako važno i mi se čini da to puno ljudi ne zna. Umjesto da uživamo u onom što nam je dobro, da ništa ne smatramo samim po sebi razumljivim, da svaki dan kažemo krasno je da imam, da mogu raditi, da sam zdrava, da su mi djeca zdrava, da... a umjesto toga čujete ljude koji vele joj pa ne znam, pa treba na kući će mijenjati fasadu, pa popravljat će, pa jamraju oko životnih događanja koja su naprosto normalne životne gnjavaže, ništa više od toga, a prijeđu preko onog što je zbilja vrijedno. Često ljudi jamraju i kad je već nešto prošlo, pa vam pet puta kažu, ali da ti znaš kako je to bilo strašno. Bilo je, prošlo je, preživjeli smo, hvala Bogu, ajmo dalje. To bi trebalo zaboraviti, ne se na neki način stalno vraćati u nesreću, a ne se vraćati u sreću, ili u zadovoljstvo, ili u radost.
Koliko je hrvatsko društvo opterećeno prošlošću zbog koje pati i sadašnjost?
Ja, znate, ja bih rekao da je jako, ali ja ne znam je li to ljudsko društvo ili se s nama na taj način manipulira. Ja sve više imam dojam da, ja nisam nikakav pobornik, nikakvih urota, ali mi se čini da se neke stvari stalno namjerno vuku van. Evo ova strahota sa ovom masovnom grobnicom koja je otkrivena, Huda jama ili kako se zove. Ali to nije nešto novo. Ja se sjećam da se o tome govorilo... pa ja mislim prije 50 godina, da takve postoje, da postoji negdje tamo. Za gotovo sva ta mjesta se znalo. I ona se ako po potrebi onda se to aktivira, onda se ljudi bave s tim, umjesto da se bave stvarno sa situacijom u kojoj jesmo. A život je uvijek danas. Danas ga treba živjeti sa sjećanjem na ono što je bilo lijepo, to treba uvijek odnjegovati. Ono što smo mučno prošli, to treba zadržati samo kao pouku.
Hrvatsko društvo koliko je suvremeno, a koliko je još tradicionalno u onom negativnom smislu?
Ja bih rekao da je, nažalost, tradicionalnije nego što je bilo krajem 80-ih. Recimo, mi još uvijek nemamo spolni odgoj u školama, pa ma kako ga nazvali. A neki dan sam čula na televiziji da imamo godišnje oko 2000 malodobnih tinejdžerskih mama. Ja to smatram strašnim na početku 21. stoljeća, jer to znači da djeca rađaju djecu i to naše društvo tolerira zato što crkva neće nikako dozvoliti jedan razuman, umjeren, baš pristojan spolni odgoj u školi.
Nedavno smo imali slučaj Riječanke mlade koju su liječili u bolnici zbog homoseksualnosti.
Prestrašno. I to na grozan način. A od 71. godine je homoseksualnost izbačena iz svih psihijatrijskih udžbenika. Ona je službeno na razini cijelog civiliziranog svijeta prihvaćena kao normalna spolna orijentacija s kojom se djeca rađaju. I tu se ne da ništa učiniti, samo što ste to živo biće pod velikim mukama. A ima roditelja koji otvore vrata, jer nisi više moje dijete od Ivan, ali... tako dugo dok biskupi, a ja sam čula biskupa Bogovića, koji je rekao na televiziji, to ne samo da je grijeh, to je bolest. Otkud mu pravo da govori jednu neznanstvenu laž? Jer to bolest nije, on može reći da je grijeh. Njemu može biti grijeh što ptica pjeva.
Civilne inicijative u hrvatskom društvu, sve ove mjesece i mogli smo vas i slušati i gledati
da.
Kao jednu od najaktivnijih u ovoj
da.
Inicijativi za... obranu grada, da tako kažem, od naleta kapitala i tajkuna.
Jest, i kao što vidite, sve što govorite je badava, jer postoje pripadnici struka koji se mogu kupiti. I onda vi njih kupite i oni vam daju mišljenje koje vi želite. Oni kažu da će se smanjiti promet ako dođu garaže u Zagreb, u centar grada. To je naravno apsurdno.
Dakle, vlast se još uvijek oglušuje i pravi gluha kad...
potpuno.
Ali vrlo teško je dobiti i ljude da se bore za svoja prava.
Teško je. Ja, gledajte, mi smo 50 godina živjeli u jednoj vrsti socijalizma gdje demonstracije baš nisu bile uobičajene. Gdje su se ljudi toga bojali. Ljudi ne vjeruju ni ovoj vlasti. Oni misle, ako ja negdje izađem pa me vide, mogu ostati bez mjesta. To se ljudi boje. To se čak boje ljudi na mom fakultetu. Dakle, visoko obrazovani ljudi se boje ako se pokažu na demonstracijama čiji je cilj ne svrgavanje vlasti, nego zaštita jednog trga, da bi mogli ostati bez mjesta, da bi mogli biti pretučeni. To je strašan strah. Jer mi znamo da je novinar Miljuš bio pretučen, jesu našli ovi koji su nisu. Dakle, ljudi se boje. a pasivni su i onako. I ono čeg se ja najviše bojim je da neće izaći na izbore velik broj ljudi. Mi sad u civilnom društvu namjeravamo ljude poticati, izađite, glasajte, birajte. To vas niko neće pretući ako glasate za koga hoćete.
Sa psihologinjom Mirjanom Krizmanić razgovarala Ankica Barbir Mladinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo do Podgorice, još jedne nešto drugačije knjige i naravno posve drugačije njene sudbine. Radi se o dosad nepoznatom romanu Despa, Kralja Nikole, koja se prodaje uz dnevni list Dan. Objavljivanje knjige izaziva burnu reakciju javnosti, a Matica Crnogorska i Institut za jezik tvrde kako je riječ o falsifikatu, od pronalazača i prerađivača do sadržaja samog. Šta je saznala Biljana Jovićević?
Mnogi fakti objavljeni uz javnosti donedavno nepoznati roman posljednjeg crnogorskog suverena kralja Nikole I. Petrovića ne odgovaraju istini, tvrde u Matici Crnogorskoj i Institutu za jezik i jezikoslovlje. Oktojih i Svetigora nijesu prvi izdavači ovog dijela, to su naime još krajem prošle godine učinili Matica i Institut, navodi Aleksandar Radoman, jedan od priređivača prvog izdanja Despe, i dodaje.
U prvom redu, u samom predgovoru navodi se da Mitropolija Crnogorsko-Primorska posjeduje fototipiju rukopisa kralja Nikole Despa, a ukoliko se provjere korisnički kartoni, dakle Dvorskog arhiva na Cetinju, Arhivsko-bibliotečkog odjeljenja Narodnog muzeja na Cetinju, lako je ustanoviti da posljednjih godina je na tom rukopisu radilo nekoliko autora. Dakle, postavlja se pitanje na koji su način u prvom redu ti ljudi došli do tog rukopisa, ali ostavlja mogućnost da je to zapravo njihova stvar. Nedoumicu unosi činjenica da priređivač ovog danovog izdanja, izvjesna Vesna Todorović, i ne zna gdje se rukopis nalazi, budući da u predgovoru kaže da se rukopis čuva u centralnoj biblioteci na Cetinju, što naravno nije slučaj.
Rukopisom romana Despa osim Radomana posljednjih su se godina zajednički bavili profesori Zagorka i pokojni Slobodan Kalezić te Adnan Čirgić i konzervator Milena Martinović. Radoman osim toga navodi da su u novoobjavljenom izdanju Oktoiha i Svetigore prepravljali i mijenjali jezik kralja Nikole.
Kom rada na priređivanju rukopisa Čirgić i ja učili smo da u autografu kralja Nikole postoje određene korektorske i redakcijske intervencije dvojice nepoznatih još uvijek korektora. Naravno, tek bi grafološka analiza mogla utvrditi o kome je riječ. Pretpostavljamo da je riječ o Simu Popoviću i Lazu Tomanoviću. Priređivači ovog novog izdanja Despe su uvažili sve redaktorske i redaktorske intervencije i time odstupili od originala, od autografa samog kralja.
Sa druge strane, prema riječima direktora izdavačke kuće Oktoih Radomira Uljarevića, ovdje je riječ samo o surenjivosti u struci, te pojašnjava ključne primjedbe. Priređivač njihovog izdanja Vesna Todorović je od Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori dobila filmovanu kopiju rukopisa koju su oni čuvali.
Dakle, i taj mikrofilmovani autograf se čuva u Mitropoliji. Njih bi trebalo u ostalom pitati kako su došli do tog posjed tog autografa, ali on nesporno tamo postoji.
Uljarević potom objašnjava da su priređeni roman kralja Nikole Despa Oktoih ponudili i profesorica Zagorka Kalezić i Vesna Todorović. Iako su sa profesoricom Kalezić imali ugovor, ona je odustala, pa se Oktoih odlučio da objavi priređeni roman Vesne Todorović.
Ona je iznenada odustala od ugovora iz meni nepoznatih razloga.
Na naše eksplicitno pitanje da li je tačna tvrdnja da njihovo izdanje nije original teksta kralja Nikole već redigovan, Uljarević tvrdi da u potpunosti jeste, ali da je, kako kaže, poznatom metodom, a zarad lakšeg tumačenja čitalaca, nedovršene misli kralja Nikole Todorović logično dopunjavala.
Ona nije promijenila ni jednu zapetu, ona je samo domišljala na mjestima gdje su otvorena zagrada pa tri tačke, ona je u stvari domišljala kako je kralj mogao, koju je mogao upotrijebiti rečenicu, koju riječ, koju sintagmu, da bi to bilo dostupno široj čitalačkoj publici. Dakle, sad se taj roman čita kao prosto, nema otežanog čitanja, nema ni ovaj roman koji je u ovoj prethodnoj verziji objavljen, on je odličan za istraživače, ali ovaj roman u ovoj verziji priređen kako je to uradila gospođa Todorović, on je prosto dostupan svima.
Kako se novo izdanje Oktoiha i Svetigore Despe kralja Nikole distribuira preko dnevnika Dan, pozvali smo direktora Mladena Milutinovića koji je za naš program ovim povodom samo kratko pojasnio da su oni u ovome bili isključivo posrednici između izdavača i čitatelja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
When what used to excite you does not, like you've used up all your allowance of experiences,
today, I'm just
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radio stanica. Radio 27.
Neki dan je u federalnom parlamentu usvojen jedva do duše nacrt izmjena krivičnog zakona, a po kome bi eventualni napadači na novinare mogli biti kažnjeni zatvorskim kaznama od 3 mjeseca do 3 godine. Tim povodom pozvao sam Emira Habula, direktora BH Radija 1 i uglednog novinarskog aktivistu, pravnika po struci. Emire, želim ti dobro jutro.
E, dobro jutro i te, Buda.
Barem na prvi pogled značajne zakonske promjene u vezi sa zaštitom novinara prošle su ovaj prvi korak u parlamentu federacije, ali u samoj profesionalnoj zajednici ima oprečni stav u vezi s tim. Kako ti cijeniš ovaj korak?
Evo ovako, prvo jedan mali detalj, možda je on nebitan u ovoj priči, a to je da je nacrt izmjena krivičnog zakona federacije nekako blago popraćeno, blago i mlako u medijima, u esnafu i tako dalje. Ja moram reći da mi nije poznato da u savremenim evropskim zakonodavstvima postoji slično rješenje. Kao pravnik mislim da ne postoji čak ni pravna praznina, jer je odredbama krivičnog zakona zaštićene su službene osobe za vrijeme vršenja službe. To je vozač tramvaja i policajac na dužnosti i poreski inspektor i novinar na zadatku. Dakle, to je ta opšta odredba. Ako te neko udari motkom ili letvom, dakle, u pitanju je krivično djelo napada s tim što se ovdje pojačava ako je za vrijeme vršenja službe i tako dalje. Dakle, zakon sankcioniše svaki napad Na službeno lice i tu je krivični zakon prilično precizan.
Dobro, a misliš da bi ove nove mjere, nove odredbe u krivičnom zakonu mogle promijeniti ovaj odnos prema novinarima?
Sve su to, naravno, otvorene dileme, zavisi to i od kapaciteta pravnog sistema i same profesije i društvenog ambijenta i cijelog konteksta i tako dalje. E sad se postavlja pitanje, evo, zašto je novinar na zadatku objekat posebne krivično-pravne zaštite. Znamo kakav je BH kontekst. Mnogo je primjera koje govore da je novinarstvo ugrožena profesija. Meni se postavlja tu sljedeće pitanje. Da li vlast želi posebno zaštititi novinare? Dakle, da li osjeća neku posebnu odgovornost ili se ovim izmjenama krivičnog zakona dodvorava novinarima. Koliko god ima napada na novinare s vremena na vrijeme, pogotovo za ovim oficijelnim govornicama, ima te neke vrste ulagivanja. Bilo je toga i prije 20 godina i ima ga i sada. U određenim okolnostima laska se novinarima. I po meni još jedna značajnija je tu poruka, naravno, u ovom našem kontekstu, a to je generalna prevencija. Inače, moderno krivično zakonodavstvo počiva na principima i generalne i specijalne prevencije. U ovom slučaju generalna prevencija, dakle, odnosi se na sve buduće slučajeve i prijetnje svim budućim napadačima.
Da, dobro, djeluje utješno, ali radi se o federalnom zakonu, ti si pravnik. Šta će značiti ukoliko neko iz Republike Srpske, na primjer, napadne novinara iz federacije, hoće li biti raspisana međunarodna tjeralica s obzirom naš policijski ustroj?
Sad je to naravno složenije pitanje. I zavisi zapravo od volje i vlast cijelog sistema u kojem mir će zapravo provoditi zakon. Svako lice i privatna osoba i pogotovo ljudi koji se nalaze na svim profesionalnim zadacima su predmet krivično-pravne zaštite. Dakle, ne mora biti poseban zakon da neki novinar koji bude napadnut, ne znam, na području Republike Srpske, da neće biti zaštićen. Dakle, to je na ovoj normativnoj ravni. Međutim, u praksi je sasvim druga
priča. Emire, bez obzira znači, na ove pozitivne strane ovog predloženih zakonskih izmjena, meni se čini da na nivou države ima dosta ljudi koji sugerišu da se iza brda nešto valja, kako bi oni rado promijenili nagore po profesiju, naravno, čita ovaj zakonodavni paket u vezi sa medijima.
Pa vidi, ja kad je
imaš ti taj dojam kao?
Vidi, znaš u kojem smislu imam. Kad je u pitanju normativna regulativa, ona je na nivou najviših evropskih standarda. Mi imamo uređen sistem samoregulacije, to su vijeća za štampu i ovi slučajevi kad profesija samo uređuje odnos sebe sankcija. Imamo vrlo preciznu regulativu koju provodi RAK, koji uređuje odnose i standarde u elektronskim medijima. Imamo moderan zakon o slobodi pristupa informacijama, imamo zakon o kleveti i tako dalje. Medijske kuće imaju i svoja pravila i uređivačke standarde koji su usaglašeni sa evropskim konvencijama. Sve je pitanje provođenja. Ova situacija u RAK-u. RAK je po svojoj definiciji morao bi biti nezavisno tijelo, dakle lišeno strane dnevno političkih, inače političkih uticaja. Međutim, evo ručna je na izbor direktora, sva je procedura završena, ali vijeće ministara drži.
Ne da,
drži pod ručnom da se zapravo vlast pokušava da ostvari svoj uticaj. Ako uđe u RAK, ode helač javni elektronski mediji. S druge strane, evo pogledaj situaciju u javnim RTV servisima. Javni servis ima upravni odbor koji se sastoji od 4 člana. Uvijek postoji mehanizam, kad je tako skrojena norma, da se provuku stranački ljudi, da vode kuću, da postave direktore i tako dalje. U tom smislu vidim te prikrivene pokušaje, da tako kažem, da se obesmisle moderni zakoni i da politika ostvari potpunu kontrolu u ovim medijima.
Da, čini se tebi da je novinarska zajednica ovakva kakva je uopšte sposobna pomoći sebi u ovim procesima? Zapravo, koliko je sve ovo što smo dobili, što si nabrojao, bio neočekivani poklon ovih međunarodnih zvaničnika, a koliko naše novinarske pameti i energije?
Pa ovako, sve ove zakone, ove ključne zakone koje imamo, to nam je direktno poklon međunarodne zajednice i to u vrijeme onog čvršćeg prisustva ovdje u Bosni i Hercegovini. Ono dok je, to se odnosi i na vrijeme dok je OHR bio moćan i dok je faktički vladao Bosnom i Hercegovinom. Sama novinarska zajednica bila bi iluzija, ništa mi ovo ne bi mogli progurati. Međutim, naša je nevolja što se ne ponašamo kao esnaf, da nas povezuju interesi i pravila koji bi se trebali držati, jer je u interesu svakog uposlenika, profesionalca koji jede ovaj hljeb. Međutim, evo što imamo na sceni, imamo 6 novinskih udruženja, pa je najveći broj njih ima onaj nacionalni predznak, pa nekako onaj prepoznaješ koji ja u istupima tih članova entitetske, odnosno nacionalne politike.
Apsolutno.
A onda, s druge strane, evo naše udruženje Novinari BH, ono je zaista multietničko, ima najveći broj profesionalaca i tako dalje. Međutim, mi nemamo dovoljno kapaciteta unutra, a i ljudi, imam utisak da su na neki način zamoreni. Pa tek kad onaj neki belaj dođe, onda se otkrimo, nešto kažemo, izdamo neko saopštenje i tako dalje. Međutim, to je prilično i štetno za sve nas, čak ni vlast, ni politika ne prihvata nas ozbiljnog partnera jer su između sebe razjedinjeni.
Da. Znači, u ovom trenutku tek možemo zahvaliti međunarodnoj zajednici i u tome što se zove međunarodna zajednica, što nam je poklonila ovaj paket evropskih zakona, a da nije drugačije, Boga mi bi i nama bilo još teže.
Pa bilo bi nam, naravno, teže. Evo, pogledaj situaciju. Da u većini medijskih kuća, evo izuzev ovih javnih servisa, ja ne znam da li u Avazu ima sindikat, najveća je medijska kuća. Pogledajte situaciju u ovim manjim medijima. Ne mora više, kod nas po inerciji ide neka priča, nacionalni i politički interesi i tako dalje. Ali pogledaj interese vlasnika. Svaki vlasnik ima svoj interes, svoju politiku. Nekad se ta politika mijenja iz dana u dan. I onda ova raja koja radi tu po sistemu, hoš nećeš, osiguranja nisu riješena, radno-pravni status je, zavisi od volje vlasnika i tako dalje. Dakle, cijeli niz odnosa je praktično neuređen i prepušten je volji vlasnika, odnosno poslodavaca.
Hvala ti mnogo na ovom razgovoru i do slušanja.
E, hvala.
Prijatno, prijatno. Ostale su još naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o domaćem sportu. Prije će kolege iz Tuzlanskog radija Slon, koji za vas svake nedjelje pregledaju odgovarajuće web stranice koje se tiču novosti iz svijeta filma i muzike.
Brzi i žestoki povratak, četvrti nastavak franšize za ljubitelje mašine i brzine zasjeo je na vrh američkog box office-a zaradivši preko vikenda $72.5 million u sjevernoameričkim kinima. Jedan od razloga za tako velik uspjeh Universalovog nastupa u režiji Justina Lina, smatraju komentatori, jeste i činjenica da su sve zvijezde prethodnih nastavaka ponovo okupljene, uključujući Vin Diesela, koji je isprva odbio ulogu, no nije mogao odoliti ponuđenoj cifri, Paula Walkera, Jordana Brewster i Michael Rodrigueza. U domaća kina Brzi i žestoki slijeću 9. aprila, a dotad ostaje izgaranje u traileru. Jackie Early Haley, koji se proslavio utjelovljenjama zla Ross Kreka u filmu Watchmen i pedofila u filmu Little Children, zamijenit će Roberta Englunda u ulozi Freddy Kruegera, serijskog ubice koji ubija tinejdžere u snu. Snimanje remake-a kultni horor franšize Strah u ulici Brestova počinje u maju u Chicagu. Za produkciju je zaslužna kompanija New Line, a režiju potpisuje redatelj muzičkih spotova Samuel Bayer. England je neslavni šešir i čelični kanđe objesio klin nakon što je cijelu karijeru proveo pod zlom Krugerovom maskom. Počevši od 84. godine, glumio ga je u 8 filmova i 2 TV serije. Al Pacino će glumiti francuskog cara u adaptaciji istorijske fikcije za mlade Betsy and the Emperor, autorice Staton Rabin. Priča je to u susretu i prijateljstvu 14-godišnje djevojke Betsy Bell Combi i tada već osvalog britanskog zarobljenika Bonapartea na otoku Sveta Helena. Režiju potpisuje John Curran, a scenarij adaptira Brian Edgar. Snimanje počinje ove jeseni. Pokojni član Beatlesa George Harrison dobit će ovog mjeseca priznanje obično rezervisano za velikane filma, a to je zvijezda na Hollywood Walk of Fame-u. Nezaboravnom gitaristi posthumno će biti odana počast 14. aprila. Očekuje se da će svečanosti prisustvovati njegova udovica Olivia i sin Danny. Član legendarne četvorke plodan u muzičkom stvaralaštvu i nakon raspada grupe, umro je 2001. godine u 59. godini života. Mirni Beatles bio je pripadnik grupe Traveling Wilburys, djelovao također i kao filmski te muzički producent. Martin Scorsese o njemu snima dokumentarac, a uskoro će biti objavljeni planovi o objavljivanju njegove muzike iz posljednje faze života.
Za kraj ovoga programa tek ću nekoliko rečenica podsjetiti na prošle nedjeljne nerede na fudbalskim utakmicama ovdje kod nas ili u susjednim zemljama, svejedno. U Mostaru je tako u srijedu navijačima Veleža zabranjeno doći pod Bijeli brijeg, ali to simpatizerima Zrinskog nimalo nije smetalo da zakrve sa policijom, da izazovu nerede koji su opasno ugrozili bezbjednost čitavog grada, a tuča je završena hapšenjem 12 osoba i najavljenim kaznenim mjerama i za pojedince i za organizatore. Istoga dana još brutalnije je bilo u Komšiluku u Beogradu, a poslije utakmice tradicionalnih rivala Zvezde i Partizana. U ovom slučaju do duše nije bilo zabrana, ali je bilo i previše frustracija, pa su razočarani zvezdaši utren postali razolareni, te su zapalili tribinu protivničkog stadiona, ali i objekti izvan njega, također se pobili sa policijom i zaslužili masovna hapšenja. Kažu, čak 50 ih je privedeno. I tamo slijede mjere. Ali pravo je pitanje kakve su to mjere koje mogu stati u kraj ovim ljudima bez ikakve mjere. Istina, nema podataka o nekidašnjim većim neredima na hrvatskim stadionima, ali se lako prisjetiti kako i tamošnji navijači divljaju, posebno kad su u pitanju utakmice tipa dviju spomenuti, tradicionalni derbi, dakle. Posljedice dvoboja Dinama i Hajduka vuku se danima, a hrvatske vlasti čine ogromne korake ne bili svojim navijačima stali u kraj. Ni njima, nažalost, ne uspijeva, pa to ne djeluje nimalo umirujuće za nas. Očigledno na ovim prostorima vode ne piju tradicionalni metodi primjenjivani na drugim mjestima, ili se, može biti, nije pokušalo sa radikalnim zahvatima. Naravno, kako bi to pomoglo, ali opet pitanje do koje mjere i koliko bi dugo kazne bile djelotvorne. Ovdje je očigledno potreban mnogo duži i sistematični rad, jer najčešće nije ni potrebno imati protiv sebe suparničke navijače. Zapravo, pitanje idu li ljude na utakmice radi navijanja ili tuče radi. Da li im je draža navijačka ili politička zastava, da li su zagrijani za podsticanje svojih sportskih idola ili za podsjećanje na nacionalne vođe i nacionalističke projekte. Gole kaznene mjere zato se ne čine kao dugoročna rješenja. Valja dugo i strpljivo raditi na onome što se zove edukacija, ma šta to značilo, ali to je posao što ga trebaju raditi istinski stručnjaci, a po nalogu nadležnih i sportskih i političkih foruma. Naša je žalost što upravo ovi, umjesto da sprječavaju, zapravo generiraju sve ono što se na igralištima i oko njih dešava. Malo priče, evo nas na kraju. Koliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Enes Hrnjičić i urednik Budo Vukobratović.